Dneska si budeme povídat s Honzou Hrnčířem o půdě, nebo respektive nechám to asi na Honzovi. Honzo, teda dobrý den, vítám vás tady u nás v podcastu. Jestli byste se nám představil a vysvětlil, co vlastně děláte, čím se zabýváte?
Jmenuji se Jan Hrnčíř a někdy kolem roku 2010 tak jsem začal rozvážet ovoce a zeleninu k lidem takzvanou metodou bedínkování. Založil jsem si farmářské-bedínky, ať už CZ na webovkách, nebo hlavně funguje teda na Facebooku, kde mám určitý jakoby daný trasy. Ze začátku jsem to dělal tak, že jsem to opravdu rozvážel na adresy, že jsem běhal po panelákách a nosil jsem to lidem až k bytu, ale velice rychle, asi po 2-3 letech jsem zjistil, že to je úplně neekonomický, že to takhle fungovat jako nejde, protože zvlášť s nějakou městskou špičkou, a to jsem začínal v Brně a ne jako v Praze, tak jsem se nedostal na víc než 4 adresy za hodinu. Jo, v Praze jsem se dostal na průměr 1,5.
To je hodně neekonomický.
Takže to bylo hodně neefektivní. A pak velice rychle jsem přišel na ten model, který si myslím, že mi funguje do dneška, díky tomu na rozdíl od své konkurence, nebo ani v tom našem oboru to neberu jako konkurenci, ale spolupracovníků bych spíš řekl, nebo firem, který dělají to samý. Tak se mi podařilo přežít tady ty poslední 3 roky, kdežto víc než 90% bedínkových systémů ukončilo svoji činnost. Včetně i těch jako největších, které tady byly. A já jsem přežil z toho důvodu, že víceméně si to všechno dělám sám a že mám pravidelní zastávky, většinou tak 4 až 5 na ten určitý rozvozový den. To znamená, většinou je to teda 4 až 5 měst a s tím, že v ten hlavní část, což je těch 18 nebo 19.00, tak jsem v tom krajském městě, který zrovna jako je v té oblasti daný.
No pojďme vysvětlit, aby to nevypadalo, že rozvážíte zeleninu z Teska, konkurujete rohlíku a podobně, tak čím se vlastně zabýváte? A asi ne každý z nás krátky KPZ, IPZ, jaký je rozdíl mezi bio. Takže možná začněme úplně tady tou výhodou pro zákazníka. Pokud by někdo měl zájem si od vás objednat bedínky, co tím získává vlastně za garanci? Jaký jsou výhody, nevýhody? A teda nějakou definici.
Tak bedínkový systém jako takovej vychází už jenom jako historicky, to začali dělat ve Francii farmáři, protože u té zeleniny je to tak, že to je nejrychleji se kazící prostě potravina. Takže tam máme strašně krátký jakoby logistický řetězec a ty supermarkety a to naše jakoby tržní prostředí, jak je nastavený, tak ono, i když samozřejmě tou technologií se snaží zrychlovat prostě a zkracovat ten řetězec, tak to furt jako u ty zeleniny nestačí. Takže bedínkový systém definitivně má výhodu v tom, že ráno v 6-7 hodin se to na tom poli sklidí, v 8 hodin já jsem tam, přijedu prostě na tu farmu, vyzvednu si to podle té objednávky, jakou mám, potom dopoledne to nachystám a ve 4-5 hodin odpoledne už ty lidi tu zeleninu mají u sebe. Mm-hmm. Což si myslím, že je asi jakoby nejdůležitější a takový klíčový.
To je první jasná garance čerstvost.
Jasná garance, jo.
Další, co z toho získáme za výhody?
No, možná bych, jakoby já zákazník se zeptám blbě, nebo abych to rozdělil na 3 asi kategorie. Tak první je to konvenční zemědělství, což koupím běžně z supermarketu. Potom, dejme tomu, biozelenina. A pak to třetí, nadšený jako farmář, který vlastně něco dělá i líp než to bio. A třeba jaký je rozdíl mezi tím biem, ale vlastně nechce si platit drahou certifikaci a tak dál. Tak vlastně, co to znamená pro mě jako pro zákazníka z pohledu toho zdraví, protože to je asi to téma, který nás zajímá nejvíc.
Jasně. Tak když to vezmeme takhle jako kategoricky, tak to zelinářství, co je konvenční, tak to se vlastně nám dostává jakoby na ten trh přes ty v dnešní době víceméně už jsou to jenom supermarkety, protože když vezmu jako nějaký
a spíš
další
evropský velký trh.
Jo, ještě ke všemu.
Protože ty, abys pokryl vlastně poptávku supermarketu, tak nemůžeš mít 50 dodavatelů, oni chtějí jednoho velkého, který reaguje rychle na to, na ten jejich aktuální požadavek a proto to splnějí obrovský firmy, jo. Takže tady bys uměl vypěstovat hodně věcí, ale nenaplníš vlastně tu poptávku těch velkých řetězců.
Je to tak, takže my jsme vlastně jakoby součástí toho otevřeného evropského trhu a většina těch velkých supermarketových jakoby majitelů, tak jsou celoevropský hráči, to znamená oni většinou i tu logistiku a zboží a tak dále, tak to si jakoby nějak organizují jakoby celoevropsky. V té zelenině ještě to vychází třeba i s tou cenotvorbou, která se drží prostě amsterdamské burzy. Jo, to znamená i ten malej, střední jakoby zelinář, který něco vypěstuje tady u Ohře, tak prostě to bude prodávat podle ceny, která jako každý pondělí se stanovuje jako na amsterdamské burze.
Jasně, jasně.
Jo, je to tak jako daný, tam si nemůže nikdo vymýšlet. Jako.
Jo, jo, toto je ten vlastně jako velký biznis, tak většina lidí tam se s tím dokáže stotožnit. Pak ví teda ty nadšenci, nebo kteří se trošku zajímají, jdou do toho biat, taky asi víme, že vlastně nemám tam, dejme tomu, takovou tu divokost a podobně, ale vyřeším si, že nejsem zatížený pesticidama.
Mm-hmm.
No ale jaký je rozdíl mezi vlastně tím malým, od kterého to vezmete vy, a já to dostanu až domů, versus to bio?
No, ono, ještě je to trošičku komplikovanější, takže když si vezmeme jakoby nejdřív tu velkou konvenci, tak v tom zelenářství u nás ještě existuje něco jako IPZ režim, což má jakoby naše Česká zelenářská unie si udělala takový svůj, svoji cestu.
Je to ochranná známka, normálně registrovaná?
IPZ je integrovaná produkce zeleniny.
Jasně.
Jo, takže ta integrovaná produkce je to u zeleniny, je to IPZ, u ovoce, u sadařů je to SISPO. Má to prostě i svoje jako logo. A to znamená, že tady, jak jsou organizovaní, protože ti zemědělci jsou všichni v nějakých svazech a tak dále, to historicky funguje, tak si řekli, helejte, my se chceme opravdu jako starat i o tu přírodu, chceme to dělat líp, nechceme používat prostě ty herbicidy, pesticidy a tak dále. A opravdu v tom IPZ, když se na to podíváte, prostě vygooglíte si tu známku a přečtete si tam, jak jsou testovaný, prostě, že každých 5 let jsou testovaný na těžký kovy a tak dále, a že opravdu těch pesticidů je tam jako minimum. Jo, uvádí oficiální čísla prostě 43% dolů určitě, ale když dělala Zemědělská univerzita nějaký testy prostě IPZ zeleniny, tak zjistili, že u hodně z nich prostě žádný pesticidy ani nejsou, kde se nepoužívají. To zelenářství je ještě úplně jako jiná kategorie než to obecní zemědělství, o kterým se třeba mluví, že jo, kde jsou ty kombajny, řepka a tak dále, protože to se pěstuje pod závlahou jako neustálo. Takže to vám i jako zjednodušuje, takže
tam musíte použít všechno pro záchranu úrody.
Jasně.
Jako plachty, že jo, když prostě jasně, přijde nějaký nečekaný jasně, mráz. Nebo...
Ale ta závlaha si myslím, že je jako hodně klíčová, protože vám se vlastně nevyplatí jezdit s těma jako postříkama a nějak to ochraňovat to nějak jako chemicky, když vlastně vám na to prší prostě ta závlaha jako 24 hodin denně. Je to jako neefektivní. Takže když v té konvenci v zelenařině, tak se používají nějaký půdní herbicidy, aby tam prostě jako nerostl ten plevel. Jo, a to IPZ právě i tohle to jakoby reguluje, má na to prostě jako jasně daný nějaký normy, to bych asi nezatěžoval.
A je to přísnější než to bio, nebo trošku
benevolentní? Není to přísnější než bio, je to mezi konvencí a biem.
Jasně.
Je to taková, nechci říkat zlatá, střední cesta, protože ono to je strašně, v některých věcech je to dost jako jinde, lepší, v některých věcech to je zase jakoby podobný. Konvence a IPZ, jo, a pak to bio, to je ještě jako úplně jako jinde, to je, řekněme, jako přísnější, vhodně v Čechách, většinou i to český bio, tak je na úrovni i toho německého, protože se to snažíme zase evropsky standardizovat, a to je opravdu jako striktní, jo, takže pokud by jako spotřebitel se vůbec nemusí bát, pokud to má jako ochrannou známku bio, ať český bio, to je ta zebra, anebo to AB, to německý, tak to je opravdu prostě bez postříku, bez chemie, žádný prostě pesticidy, herbicidy se tam nenajdou.
Já to zkusím nějak shrnout. To je zajímavý, že vlastně člověk, který se o to zajímá jako Michal, tak vlastně nemá vůbec tu kategorizaci vyřešenou. My jsme se dozvěděli, když jsme dělali drobnou přípravu, jak na to reagují vlastně lidi kolem nás, tak absolutně nevěděli, že je nějaký integrovaný způsob produkce, KPZ a tak podobně. Takže já to zkusím shrnout. Pokud by vám šlo o to koupit kvalitní plodiny, to by jako zákazníkovi, tak určitě bio je a plus teda permakultura neboli KPZ, pak vysvětlíme, tak to je vlastně ten úplně jako absolutní strop v kvalitě. Jsou tam nějaký další benefity, o kterých se budeme bavit, jako je regenerace, udržitelnost a tak dále. Druhá podskupina, teda IPZ, tam získáváš tu výhodu, že vlastně ta produkce, je to nějaký koncept, který se snaží tu plodinu produkovat tak, aby to bylo ekonomicky a ekologicky výhodný, rentabilní, udržitelný. To znamená, pokud nemusí, tak preventivně nepoužívají nic a použijou to nějakou agrochemii opravdu v moment, kdy jde už o to, že buď ta úroda bude nebo nebude. A vlastně v té praxi se pak ukazuje, že to jsou jako výjimky a že to je opravdu dobrý i z hlediska nějaký kontaminace tou agrochemii. Ale nemáš tam tu garanci, že to tak bude jako vždycky, protože to použít můžou a mají to vlastně v těch regulích. A pojďme teda k tomu, co děláte vy, protože vy děláte teda KPZ, to znamená komunitu podporovaný zemědělství. A tam je to vlastně o nějaký kooperaci toho zákazníka s tím producentem nebo distributorem, že tam vlastně jsou vynechaný ty mezičlánky. A to znamená, za mě tam přijímáš veškerý výhody, ale taky veškerý rizika, protože ty máš přímo toho člověka, můžeš se ho zeptat, co také dubna, co to jabko, co to je, a on ti k tomu řekne v podstatě kompletní rodokmen, jo, jestli to je dobrý nebo to není dobrý, protože to všechno zná, ty v obchodě jako se nemáš na co zeptat. Mimochodem teda i IPZ je vlastně nazývaný jako zelenina s rodokmenem. Jo, ale vy jdete ještě dál, takže já, když jsme vlastně vyzvedávali bedínku, jak jsem se zeptal, že jsem ještě v životě takovou kedlubnu neviděl a vlastně Honza mě zase jako vysvětlil naprosto v pořádku, proč to tak je, jak to tak je, takže tam je tahle výhoda, ale zase přijímáš veškerý rizika, který se týkají prostě nějaká rozvozová trasa, nějaký časy pro vyzvednutí, nějaký komplikace,
ale když čistě kvalitu produktu, tak tam jsem nejvíc,
tak tam seš za mě nejvíc.
Jak se můžeme dostat jako v České republice, jo, prostě u nás. Jo.
A tím, že a nemá to certifikaci bio, ale vlastně je to striktně bio, jenom bez certifikace, protože vy nepoužijete chemii nikdy, protože to vychází vlastně z toho vašeho přesvědčení.
Ještě bych to právě dovysvětlil. Vlastně. Ještě bych jako, aby jsme to měli fakt jako uzavřený, takže když mám spotřebitele, který se teď na nás dívá a řekne si teda, tak já jdu do obchodu, tak co tam jako mám rád tohle.
IPZ.
Takže pojďme tam, v tom obchodě má velkou šanci, že najde jako IPZ. Musíme říct, že tu biozeleninu českou tam asi nenajde, tam opravdu jsme na tom zatím tak, že ty produkce je jako strašně málo a většinou ty biozemědělci nebo zelináři, tak si to umí distribuovat právě přes ty KPZky. To znamená, že mají vlastně tu přímou distribuci jakoby farmář, zákazník a nepoužívá se jakoby žádný další distribuční kanály prodejní. Tak a teď jsme u ty KPZky. KPZka to je jakoby druh prodeje.
Nebo možná, Honzo, můžu ještě jenom, jestli náhodou nebudeš vědět, na co reálně můžeš, protože za mě ještě takový doporučení pro diváka, preferoval bych, pokud máte tu možnost, českou zeleninu. Tak otázka na tebe, jakou mám garanci, když tam je zelenina z Česka, že je opravdu z Česka, jestli to je jenom na faktuře, nebo jestli to tak je. A druhá věc, jestli trošku nevíš ten žebříček, protože já pár let zpátky jsem nějaký průzkum dělal, že se tady teda nevětším na více hektarech pěstovali, já nevím, řetkvičky, byl tady i ledový salát, jo, cibulka. Mimochodem extrémně těžký, jako co se týče na sklizeň a tak dále, takže v podstatě ty, když chceš minimální mzdu a řekl bys si, že půjdeš na měsíc sklízet na pole, tak vlastně by tě v životě nevzali s tvýma schopnostma. A možná, jestli teda vůbec ten divák, pokud tam najde to IPZ, protože to má teda ochranu známku, to každý může ověřit, tak je naražená na té bedince, je na samolepce, nebo s čím ses ty setkal, jestli se vůbec s tím, jestli chodíš na kontrolu?
Většinou bývá buď na bedinkách, pokud to zase dneska se dělá ten trend, že ty supermarkety mají svoje vlastní jakoby bedinky, ale ty zemědělci to do toho dávají, takže ty štítky tam jakoby zůstávají.
A nevypálej to. Za mě dobrý by to bylo vypálej.
Bylo by to dobrý, bohužel ta zelenina, to je zase jedna z věcí, když teda vynechám to pečivo, který jako není balený, nemá ten EAN kód a nemá ten obal, jo. Tím pádem samozřejmě ty záměny, to se děje běžně. Stává se to, i v těch obchodech se to jako stává a i v tom velkém biznesu se to tak, jakoby tak točí, že prostě jsou nějací velcí hráči, kteří prostě si dokáží udělat nějakou svoji produkci, ale pak třeba zjistíme, nebo to vykážu, že mají 30% prodaný jako ty svoji produkce, třeba ty okurky nějaký salátový jako v IPZ-ku, no a potom 70% teda někde vzali z evropského trhu. Jako jo.
Takže další drobná komplikace pro zákazníka.
Je to komplikace pro zákazníka definitivně. A proto jako už bych se teď vrhnul na ty KPZky a na to bedinkování, protože tam se jako známe osobně víceméně. Jo, ono to je jako obou strana jakoby ochrana. Za prvý ta historie, že to dělám prostě teďko už, já nevím, 15. rok, jo, a pro mě to je jako skvělý, když potkávám prostě ty lidi, který, já nevím, paní, která byla těhotná, prostě, když se začínala se mnou a teď už ten 15-letý kluk si pro ty bedinky chodí. Takže my se takhle jako známe prostě už jakoby dlouho a dá se říct, že generačně to je 20 let, ne? Takže za 5 let vlastně už jako se budeme znát prostě jako ta jedna generace té rodiny.
Takže máme, budeme to pořád shrnovat, diváci se nás pak tady. První výhoda čerstvou, druhá nemusím rozumět certifikacím, nemusím pátrat, hrát si na investigativce, jasně. Jestli to je vytištěný, jestli to je vypáhlený na ano, krabici, ano. Protože ty to máš vlastně pod kontrolou.
Protože je to tak.
Mě tam hlavně zajímá, co ten farmář, nebo jestli ho takhle můžu nazývat, ten, kdo to produkuje, dělá vlastně jinak.
Co dělá jinak?
V čem to je tak vlastně dobrý, jakou to pak možná doplní z toho nutričního pohledu, ale vlastně co on dělá jinak?
Když to vezmeme, zase, já to jako v hlavě to mám rozdělené na ty tři kategorie. Máme tu permakulturu, jasně. Což je nějaký ten úplně jako extrém, to je ta moje cesta. Pak máme nějaký ten střední a to je to biocertifikovaný zelenářství, který jakoby navenek vypadá úplně stejně, používají se stejná mechanizace, stejný traktory a tak dále, jenom se tam nepoužívají ty herbicidy, pesticidy a tak.
Můžou ale bio.
jasně, jo. Používají se nějaký biopřípravky. A nebo taky jsme vůbec nezmínili jako skleníkáře, protože to je jako obrovský zase podobor prostě zelenářů. A v Čechách máme teďko, protože se to hodně dotovalo za poslední dekádu, zhruba 10 let, takže máme tady naštěstí aspoň dva jako velký komplexy prostě skleníkový, který mají biologickou ochranu v sobě. To znamená, že se tam chovají se tam čmeláci kvůli opylení a různý jako brouci se tam hraje opravdu, je to taková jako botanická malá zahrada, že tam ta chemie jakoby taky nemá místo, jo, ale není to zase problém pro spotřebitele, prostě protože nemůže to mít biocertifikaci ty skleníky, protože jednou za rok ono se musí prostě vydezinfikovat, jakože brutálně, když se to jako ty rostliny všechno se sklidí, vyklidí se to, tak se to musí prostě vzít jako, jasně, aby to bylo čistý a zase se tam vytvořilo to prostředí. Jo, takže to ještě skleníkáři, takže to je ještě jako komplikovanější, ale teďko, když to vezmeme, takže máme permakulturu, máme ten střední směr, a máme potom nějakou tu konvenci, kterou si lidi můžou kupovat jako v obchodech. Tak já jsem ty bedínky samozřejmě, když jsem začínal, tak jsem taky byl naivní a myslel jsem, že půjdu teda jako minimálně to bio a pak ještě půjdu jako do toho většího, nechci říct extrému, ale ať je to prostě jako fakt co nej. A zjistil jsem,
tedy permakultura.
To je ta permakultura. Zjistil jsem, že v té České republice je strašně málo těch permakulturních, jakoby...
Já do toho skočím. Pojďme vysvětlit to naiv, že to mě fakt zajímá. A co je to ta permakultura? Co on vlastně dělá jakoby jinak?
Permakultura je všechno úplně vzhůru nohama.
Tohoto mi přijde jako hodně zajímavé.
takže to úplně jako otočím. Prostě základní jakoby zemědělství v dnešní době, ta konvence, tak je založený na tom, že tady mám někde nějakou přírodu, která mě nějak moc nebere, ale já potřebuji vytěžit ten výnos. Jo, takže všechno je soustředěné jakoby na tu plodinu, řešíme teda, kolik máme na hektaru výnosu a z toho se odvíjí ekonomika a tak dále, prostě, aby to uživilo celý ten proces a tak. Permakultura, ta jde na to úplně obráceně, tady nás zajímá ta příroda a pak nás zajímá ta půda. Jo, proto tam to permanentní znamená jakoby stálý, že my chceme na konci každé sezóny, když prostě si jako sklidíme tu produkci, tak my chceme, aby ta půda byla kvalitnější, než když jsme začínali. Jo, jenom tak to bude trvale udržitelný. To jasně, znamená, my musíme...
Čili i ta dlouhodobá ekonomika.
Ano. My musíme kultivovat prostě to půdní prostředí tak, aby se obohacovalo. A ta permakultura si vlastně vzala za svůj jakoby vzor les. Takže lidi to můžou jako pochopit, aha, vemte si prostě les, tam jsou ty největší jakoby rostliny, to jsou ty stromy, které můžou mít prostě 20-30 metrů a tam nikdo nechodí a nehnojí to NPK a tam nikdo nestříká prostě ničím a ono to jakože.
Prostě tak, jak to příroda vymyslela.
Jo, tak, jak to vymyslela.
Doplňuji, co je NPK?
NPK prostě to je zase takový jakoby mechanismus, kdy jsme přišli na základní prvky, které v půdě pomáhají k tomu těžařství, to znamená vypěstovat co největší produkci jako na tonáž, prostě na kila a tak dále. A máme NPK, to znamená dusík, draslík a fosfor, to jsou jako tři prvky, kde se zjistilo někdy kolem první světové války, že to jako fakt funguje a že to jako roste, když se o tom budeme bavit. Pak ale přišel velký zvrat někdy v roce 2014, kdy ta mikrobiologie najednou zjistila, hele, my tady 100 let jsme něco zkoumali jako půdu na Petriho misce a tak dále, a my jsme zjistili, že jenom 1% těch živočichů a bakterií, co jsou v půdě, tak se nám jako množí na Petriho misce. Takže všechno to, co jsme měli před tím rokem 2014, tak vlastně je špatně. A najednou začali lidi jako slýchávat ve veřejném prostoru něco, jako je prostě střevní mikrobiom a jako je půdní mikrobiom, jo. Takže o těch výživářských věcech, tak to je váš obor a ten půdní mikrobiom...
Já do toho jenom vstoupím, já to zase doplním pro diváky. Jakmile se začala vlastně řešit biota, půdní biota a prostě zachování té diverzity, tak se zjistilo, že zhruba třetina těch hospodářských půd je vlastně kontaminovaná a překračuje ty limity pro směs tady těch, řekněme, toxických látek nebo chemických látek. Že to je jako důležitý si uvědomit, pak se to měřilo, myslím, jako na nějakou výměru, kolik je tam žížel a tak dále. Takže tohle jenom, aby věděli, že to není jako mikrobiom, jako úplně u nás, ale ta půdní biota se monitoruje trošku jinak. A pak mě ještě možná napadlo, aby jsme byli korektní, není to panelová diskuze, protože my se tady bavíme o tom topu pro zákazníka, ale my pak musíme jako řešit realitu, že nejde teď ani na nějaký procento přejít na permakulturu, protože my pořád je tady nějaká zelená revoluce od 60. let, kdy ty výnosy fakt byly nějaký, a pak se teda zjistilo, že jako ta křivka a populační graf jako jde brutálně nahoru a 2050 to má být mezi 9-10 miliardami lidí na planetě a je to jako opravdu otázka krize potravinový. A máme tady nějakou otázku plýtvání potravin, že jedna třetina by se to dalo možná snížit, ale pořád je potřeba si říct, že absolutně nejde přejít, nebo podle těch studií, jako nejsme na to odborníci, nejde přejít na top potraviny z permakultury a biocertifikace, protože bavili jsme se s Honzou, že bio tvoří u nás nějaký 2%.
2,6.
2,6. Takový ty vzorový země mají, nedosahují ani 10%. Ano, 7, 6, 8.
Německo je nejvejš, to je nějaký 8,6 teďko.
A vlastně ta myšlenka je, že my nehejtujeme konvenční produkci, ale, nebo takhle, my hejtujeme konvenční produkci, to je neudržitelný zemědělství, je neekonomický, neekologický, pro naše zdraví je špatně, pro zdraví půdy je špatně, pro zdraví planety. To je vyřešený téma už dneska a teď se vlastně diskutuje jenom, jak tam jako vrátit něco, co dává smysl. Takže ten, kdo může, takhle jako i my, tak by měl usilovat o to, aby se dostal vlastně k takovýhle farmářům a k té permakultuře a k bioproduktům, protože my bychom se měli v těch číslech ideálně dostat někam ke 20% z toho, z té celkové nabídky, což je jako taková ta vize. Za jak dlouho to bude, to je otázka. A pak vlastně zbytek toho zemědělství by se měl kompletně adaptovat na právě na to IPZ. Že to je jako taková hezká vize. A teď vlastně ty nám
řekneš... Aby jsme neuhli z té permakultury, já se na to těším, to do vysvětlení, tak bych možná to, jako to, co je top, úplně dojel, pak to nějak můžeme spojit všechno dohromady, protože lidi znají ten těžký průmysl, to si dokážou představit, ten velký kombajn. Tak pojďme myslet ten druhej, jakoby extrém. A
pojďme na tu permakulturu.
Tak.
U té permakultury je to o tom, že vlastně my máme jakoby základ tu ochranu. To je to, co nás nezajímá jakoby výtěžnost, výnos, ale nás zajímá samozřejmě jakože taky, ale ne to hlavní vůbec, naše zaměření je na ochranu.
Jak kdybych tenhle zvlastnil a dalších 50 let chtěl, aby mi to pořád produkovalo.
Aby to produkovalo. To znamená, já tam nepůjdu a nevykácím to prostě plošně, ale já prostě budu se starat a budu brát nemocný kusy, uschlý a tak dále, jo, a budu prostě, když vidím, že tam je velký místo, tak tam zase dosázím, jo, to je ten zásah, jakoby, že člověk do toho zasahuje. To znamená, u zelenině ještě je to jako problém, že to jsou všechno jakoby jednoletý byliny. Jo? To znamená, opravdu já to musím prostě vysejt nebo vysadit a musím se o to starat a za velice krátkou dobu končí to vegetační jako období a musím to sklidit a tak dále. Takže u té zeleniny, ještě když to bereme jako potraviny prostě pro člověka, tak je tohle jako důležitý, ale je tam ta ochrana, prostě ochrana půdy, to je prostě základ a ta půda tím, že tam se to vrství prostě, že se dělá kompost a kompostová vrstva se přidává stejně jako v lese, když spadá to listí, tak je vyzkoušený, že na jaře z toho spadaného listí na podzim zbyde asi 3,5 cm prostě ty organické hmoty, jo. Takže úplně stejný model se používá jako i v té zelenině, v té permakulturní zahradě nebo v tom jedlém lese. A to je jako jedna věc. A druhá věc, která nám naváže na ty bedínky, že to je ochrana půdy, vody, toho prostředí, ale i toho člověka. Jo? To znamená, tady nám vzniká ten prostor, že máme, já ideálním případě, když to vezmeme, takže máme ve vesnici jednoho nebo dva takovýhle farmáře, samozřejmě podle toho, jestli jsme v nížině, to bude zelinář, pokud budeme někde v horách, v Krušnejch, nebo to, tak to, tak to bude asi nějaký pastevec, který tam bude mít prostě jako kozy, krávy a tak dál. Ale bude to stejný model. To znamená, že ten spotřebitel se zajímá i o toho farmáře a ta KPZ znamená komunitou podporovaný zemědělství v tom, že většinou buď to je to na roční bázi, nebo u mě to je jako na půlroční bázi, tak ten spotřebitel si předplácí, jo, to znamená, ten zemědělec dostává prostě nějaký budget jako peněz na to, aby mohl vysadit, jo,
aby
starat
mohl
se
vůbec
o to,
tu sezónu zahájit.
Aby mohl jinak se tomu věnovat, jo, že prostě má tady ty finance, které víme, že prostě kolem nás jsou a potřebujeme. Takže ta komunita ho v tomhle tom podporuje. Jako tady je ten balík, jo, a on to může jakoby tvořit. A potom zase ta komunita je připravená, že prostě každý rok bude jiný, protože příroda je tady u nás jako nejvíc a nedá se všechno zaplachtovat a nechceme za stolik plastu a tak dále, takže je připravená, že prostě ničeho se sklidí víc, ničeho míň. Jo.
Abych si to dovedl představit, často je to třeba na kraji nějakého lesa, kde mám pozemek nějakou louku, součástí toho vlastně část toho lesa a dohromady to dá tenhle ten jakoby koncept, není to vlastně, že je to v zásadě nějakým způsobem tak, jak ta příroda to vymyslela ve smyslu, že vlastním část, teda je tam vždycky ten les, to je spíš ta otázka. No, tím jste jako začal, tak mě to zaujalo.
No, ono právě jako...
Kolik takových lidí vlastně jako bude, že?
Jo, ono právě, protože zase ta příroda, ona má jakoby ty patra, a když budeme mít jenom to holý pole, tak samozřejmě už jsme vystaveni všem těm problémům, jako je to sucho v dnešní době, že jo. Takže to je taková ta, já jsem tam z Podřipska, jo, takže to je taková prostě ta teflonová pánev, jak já tomu říkám, prostě pánev v tom, že ta mechanizace to srovná, že jo, protože oni, je to jako nejlepší, když to je všechno v rovině, ale potom je to ta pánev, na kterou spadnou ty srážky a oni prostě se odpaří, až 90% říkají hydrologové, že se odpaří jako. To znamená, nezasákne se a nevyužíváme to. Kdežto v té přírodě, a to je proč i lidi rádi chodí prostě do těch hor na ty procházky, že jo? Takže tam je to prostě nahoru dolů a to prostě je jeden z hlavních důvodů, proč to tak je kvůli té vodě, jako hospodaření s vodou.
A říkal jste patra, čili nejčastěji to bývají pozemky někde jako ve svahu, nebo já si tady nevedu představit jako patra.
Patra jsou jako těch rostlin, jo? Takže nejvyšší patro, tak jsou stromy, to jsou takový ty zastínující stromy, jako u nás jsou to lípy, prostě duby, buky a tak dále. Pak je nižší patro a to jsou ty ovocní stromy, tam jsou jakoby ty jabloně, hrušně, třešně a tak dále. A pod tím nižší patro jsou ty keře. U nás asi nejvíc to budou nějaký rybízy, angrešty, muchovníky, dříny a tak dále. A pod tím je to nejnižší patro a to už je ta samostatná zelenina, která prostě dostává i ten benefit z toho, že ty stromy mají ty hluboko kořeny a dostávají tu vodu jakoby k tomu. Takže když v této polikultuře, jak se říká, to znamená ne monokultura, že pěstujeme jenom jeden druh, což víme, že je prostě neekonomický, neekologický a tak dále, vytváří nám to mnohem víc problémů než užitku.
Možná ještě to nezaznělo, důležitá definice té permakultury, že to je vlastně regenerativní způsob pěstování, to znamená, je to dlouhodobě udržitelný model, bez toho aniž bys řešil, kolik tam je minerálních hnojiv, kolik tam je potom reziduí těch pesticidů, jo, jak probíhá nějaká dehumidifikace a acidifikace půdy a utužování půdy a spousta problémů, který musí vlastně ty konvenční zemědělci řešit, tak tady neřešíš, protože ty tomu předcházíš stejně, jako kdyby ses měl, Jakube, co mám teď dělat, rakovina, nevím, asi bych se dělal tu prevenci. A tohle je vlastně ten nejefektivnější model z hlediska prevence a nějaký top kvality. A proto říkám, kdo má tu možnost, tak po tomhle bych jako zákazník šel.
Ono je to komplexní a s čím já se neustále jakoby setkávám, tak lidi vůbec si nedokážu představit, že něco takového může existovat. Jo? Protože my tady máme nějak jakoby zažitý z období toho zahrádkaření, protože jako Češi jsme velcí zahrádkáři A máme i obrovský jakoby plochy v Čechách, které mají prostě zahrádkářské svazy různý a tak dále. To do dnešní doby jakoby funguje. A to zahrádkaření je ale úplně něco jiného, než tato zahradničení takzvaně jako permakulturní, protože to jsme na mnohem jako tady u zahrádkaření jsme na nějakých, já nevím, 100 metrech, 200 metrech čtverečních, kdežto u té permakultury, když třeba ten jedlý les, který já teď nově jako zakládám od ledna, tak má 2,5 hektaru. Jo, což je zase...
Kolik druhů zeleniny nebo ovoce, klidně do toho započítejme, to dokáže jakoby za rok vyprodukovat? Asi jich nebude 100?
Asi jich nebude 100, ale třeba v konvenci...
Na 2,5 hektarech
to dokáže vyprodukovat prostě klidně 30 druhů jako zeleniny a dalších 20 druhů ovoce a tak dále.
Neuvěřitelné.
Jo, a což jsou jako věci, a zase, a už se dostáváme na úroveň, jako když mám chuť na muchovník, kde si ho koupím? Jako v dnešní době úplně jako nikde. A
tak dneska ještě... už si nekoupíš ani broskvy, že jo,
českou. No, už si nekoupíme ani jako český broskvy, jo.
A máte, možná k těm odrůdám, máte taky jako prastarý odrůdy, protože teď je zase problém, že ty jako sice vykácíš hrušeň, máš to vyřešený zase z hlediska dotací výnosů, ale co ty si koupíš jako za 5 let, to už prostě nebude. Takže hledáš jako z těch, jak jsou... banky, že jo, pro ovoce.
Ano,
pro
jsou staré odrůdy, .org, tam se dají sehnat staré odrůdy, ale my zase máme zkušenosti v permakultuře, protože my jsme jako hodně praktici, prostě my jsme, a i když jako se potkávám i se svými nějakými kolegy prostě z našeho spolku, že máme spolek permakultura.cs.cz, který je normálně registrovaný, prostě organizovaný jako spolek tady v Čechách a CS, protože to dřív bylo i na Slovensku, že to byl československý spolek, teď už to máme odděleně, tak jsme všichni jako praktici, jo. A teď jsme zjistili, že starý odrůdy jako je skvělý, super, ale zase máme tady jako nový choroby a škůdce, který oni nejsou proti tomu jako vybavený a je potřeba to kombinovat. Takže ona to je jako, to už bych nešel do takových detailů, ale je to jako ve skutečnosti obrovská věda.
A je to problém.
A je to problém.
Pro mě jako pro výživáře, otázka, která tady nezazněla, nebudu s tím dlouho zdržovat, ale jako my diskutujeme o tom, jestli maso je zdravý nebo ne, jestli ryby jsou zdraví kvůli kontaminaci moří, jo, jestli vajíčka, obiloviny někdo, jo, hejtuje, sacharidy. A teď jako málo kdy se komentuje ovoce, zelenina z pohledu té kvality. Tak
já možná mi... Jakuba trošku jakoby vysvětlím, že my to řešíme denně a i na pár našich produktech, který jsou třeba vlastně ve vývoji, jeden už na oči konkrétně jsme 3 roky a pořád to nemáme dořešený, tak vlastně vy, když si koupíte bio borůvky a hodíte to na laborky, tak když budeme měřit, dejme tomu antokyany, to bys možná mohl mít i v hlavě, ne? Nějaký statistiky, doufám, ne, že už, jsem tě teďka nevytrestal.
Ne, už si nepamatuju ty čísla.
Ale v jednoduchosti, když změříte v borůvkách antokyany, v těch bioborůvkách, které budou někde ve skleníku prostě, aby to jako vyrostlo, versus ty, který divoce utrhnete, tak ty čísla tam to jsou, to byly jako řádově jo, jako 5-10 násobky. Takhle vlastně, takhle rozdílný čísla. A to je to, co my třeba řešíme v té praxi, že vlastně lidi teda mají ty, když už teda i ty bioborůvky, no tak stejně, ono když to člověk jako rozkrojí, když si utrhnete tu borůvku někde v Krkonoších a rozkrojíte tu bioborůvku, tak to prostě uvidíte. A my to pak jsme schopní změřit v laborkách a vlastně ty bioborůvky pořád vám nedodají to množství antokyanů, s čím to tělo počítá, tak jak to ta příroda vlastně vymyslela.
No a to v podstatě jste popsal ten rozdíl mezi tou permakulturou a tím bio.
Jo. Já jsem chtěl, aby to zaznělo, protože zase tomu diváku, kdo v té bublině není, tak to nedojde. A mě když pak někdo řekne, jestli to ovoce je zdravý nebo ne, tak je to diskuze právě na jako dlouhou dobu, ale jde o to, že pokud jako někdo jí sušenky a nahradí to ovocem, tak určitě udělal dobře, ale pokud už je někdo na té úrovni, že opravdu ho zajímá jako kvalita života, dožít se vysokého věku a teď to tam jako ladí a zase to není jako návod pro to, abyste si vypěstovali poruchy příjmu potravy, ale když nad tím přemýšlíte jako v širším kontextu, tak tady na tenhle způsob produkce, pokud to bude základ tvýho jídelníčku, neřeknu ani popel. Ale v momentě, kdy mi tam někdo začne argumentovat 5 porcí ovoce a zeleniny, tak já se jako zamyslím nad tím, co jsem tím jako vyřešil. Možná vlákninu, možná draslík, co jako
ale
dál.
Ale neodpovídá to na celkovou otázku, dám ještě jeden příklad, to je to stejný. My to řešíme v bylinách, protože ten suplementační průmysl dneska je zblázněný. Bylinama lidem chybí vlastně jako Dčko, omega-3 mastné kyseliny a furt řeší nějaký jako byliny do biohackingu, no tak vlastně ten průmysl nebo ten biznis to udělal tak, že vlastně se veme, když tu rostlinu hodíte na laborky, tak tam budou, nevím teďka, kde je kamera, takovej jídlech spoustu píků. Mm-hmm. Když to ten průmysl a bude to třeba bio cordyceps, bio maka, udělá mm-hmm. to, že vlastně to standardizování na tu jednu látku, takže vlastně tam je takhle rovnej jeden pík, možná ještě malej druhej a konec, což je vlastně obrovský rozdíl, je to tím, jaký jsou použitý extrační činidla, ale v jednoduchosti, když ty studie, které třeba byly udělané na tu maku, rodiolu a tak dál, tak vlastně nějaký dědeček, hříbeček to sebral ve 4000 metrech u trhnu a vlastně ta bylina umí jako zázračné věci, ale není to jenom kvůli tomu jednomu píku, na co to je standardizovaný. No a pak vlastně ten suplementační průmysl vezme ty obecné studie a řekne, tahle ta moje standardizovaná, i třeba klidně bio, to umí vlastně taky a tomu my se dosmějeme a vlastně třeba máme teďka dva, tuším, produkty, kde už si zahráváme s bylinama a zatím jsme tam jako v jednotkách let a pořád ještě...
Složitý téma. A ty si
což vlastně... je vlastně jenom popis toho pro diváky, pro příklad, jak ten vlastně průmysl a biznis funguje a to je asi stejný, co vyřešíte.
No, to je právě jako to, proč já jsem se vydal touhletou cestou, jo. Protože já, když to vezmu jako dobře, teď mi je 45, vegetariánem jsem začal být někdy ve 14, v 15, jo, a teď mám nějakou takovouhle jakoby svoji cestu, kdy jsem taky jako přicházel si na různý věci, jo. I ta... Když to vezmu jakoby z pohledu té výživy jako osobní, tak vlastně člověk je v nějakém jako vývoji a čím víc jako trávím toho času ještě s tou přírodou a jsem v té přírodě, tak prostě se tam jako víc na ty věci jako vylaďuju, nalaďuju, což jako není automaticky, to jako nemusí mít každý. Ale když jako tímhle směrem opravdu jako chci jít, tak potom se mi jako i srovnává, prostě metabolismus mi jde úplně jako jinak.
Zvyšuje se ti senzitivita, ty vlastně poznáš potom kvalitu toho produktu, nemusíš rozumět těm jednotlivým analytům nutriční stránce a poznáš, že tohle jabko je jenom sladký a hezký.
Jo, jo, jako když jsme se s někým jsme se bavili a teďko mi někdo jako přijde a řekne, hele, tak je tu zeleninu prostě jako, no a co mi to jako vyřeší, mi to moje zdravotní problémy a tak dále. Já jsem říkal, hele, nejsem jako chemik, nemám tyhle ty rozbory, ani to není jako moje věc, ale já, když už to jenom vezmu jako obecně, tak první, co mě napadá je, že třeba já jsem 8 až 10 hodin denně venku. Jo. Teď kdo to má jako? Jo, a tak pojďme se bavit, to jsou nějaký fundamenty. Jako,
jak to možná pak... opravil, že asi to jako nemá léčebný potenciál a že by to vyřešilo zdravotní problémy, ale rozhodně bych si troufl tvrdit, že to těm zdravotním problémům umí předcházet. Jo, protože ten nutriční potenciál a to, jak to ovlivňuje tvoje tělo, je na úplně jiný úrovni. To by tady jako mělo zaznít.
Jasný, jasný. A metabolismus prostě funguje úplně jinak a tak dále. Takže tohle je jakoby nějaká jako cesta, kterou člověk jako se vydává a mně to právě vychází, že ta permakultura, zatím jsem jako by nenašel a už vím, že jako nenajdu nic jako lepšího, protože tohleto je opravdu fakt krásně popsaný, ti zakladatelé prostě v Austrálii, to je úplně jedno i kdo to byl a tak dále, protože oni jako nevymysleli nic svýho vlastního, ale je to prostě nejdokonalejší způsob pozorování té přírody a je to implementace, ta permakultura celosvětově funguje asi 50 let, takže už jsou tam zkušenosti, jsou tam laboratorní testy a tak dále a tak dále. A teďko, když se to vezme, tak právě třeba, když jsem jako spotřebitel, tak a narazím na nějakou permakulturní prostě zahradu nebo nějakého zelenáře, zahradníka, tak tam je asi nejdůležitější se zeptat, jak dlouho to dělá. Protože vlastně každý rok on má kvalitnější a kvalitnější ten, ten mikrobiom prostě půdní a ta zelenina a ovoce bude i kvalitnější a hodnotnější a bude mít prostě i ty lepší výživovou hodnotu a ty všechny čísla tam půjdou jako nahoru. Jo. Takže tam je to zase postavené takhle, že čím starší ta zahrada bude, tak tím je to bude jako lepší, takže tyhle ty zahrady budou jak bonze.
Mám takový nápad, že lidi, co nevidí jako vizualizovaní třeba v nějakých číslech nebo grafech, si těžko dokážou představit, kdyby se vám podařilo prostě vzít konvenční brokolici, biobrokolici, permakultura brokolici.
A IPZ?
Jak, třeba IPZ, Jakub zadá 30 mikronutrientů, který to má být, nebo 3, to je jedno, a vlastně porovnají se ty hodnoty, to by bylo strašně zajímavý pro tu představu. Já to třeba vím u produktů, který jakoby řešíme, jestli ten člověk to skutečně potřebuje, kolik to v té stravě lidí jakoby nemá šanci vlastně sníst, tak tohle to by podle mě bylo super.
Bylo by to skvělé, kdyby to existovalo.
Tak, jo, to je důležité, aby to zaznělo.
Bohužel to prostě neexistuje, zatím vůbec jako tam nejsme. A navíc ještě zvlášť tady v Čechách, tak jsme jako ještě jako hodně jako upozaděný. Takže tady já furt mám pocit, jako že začínáme prostě, jo. Jasně, Praha ještě tak jako, kdo zná jako permakulturu v Prokopském údolí, tak jako už najednou to nějak do toho povědomí se to jako dostává, třeba tady v Praze.
Si a pak máme pronajmout svůj zahrádku, víš, tady v chráněné krajní oblasti a v podstatě jako Pražák si tam můžeš svoji permakulturu dělat.
Terapeuticky, spoustu Pražáků možná teď.
Takže to funguje a je tam prostě, a je tam, jsou tam vlastně dva lidi, prostě kluk s holkou, kteří to dělají prostě na, od magistrátu si jako pronajali kus.
No to je skvělý projekt. A rozrůstá se to.
A rozrůstá se to a mají tam taky KPZ-kový systém. To znamená, že jsou tam lidi, kteří je podporují prostě finančně, aby to mohli dělat jako na full time, že nemusí už chodit do práce a tak dále, můžou se jenom tomuhle věnovat a oni si tam jedou vyzvedávají si bedinky. U většiny té KPZ-ky, to jsme neřekli, tak to ještě funguje tak, že si to lidi vyzvedávají přímo u toho farmáře. Protože tam je obrovský problém je, aby ten farmář byl zároveň na poli a ještě se zabýval tím rozvozem. Jo. To je, když já jsem začínal
a, ještě to uživil,
a všechno to uživil. Takže já, když jsem začínal, tak právě tohle jsem si byl vědomý a říkal jsem, mám dvě možnosti. Já znám spoustu farmářů, kteří začínali v tom 20 nebo už to dělali nějakou třeba pátou, sedmou sezonu. A já jsem vždycky u nich viděl, takže brečí, jako jo, dobrý, na tom hektaru dvou oni dokážou prostě mistrovský díla jako vypěstovat, ale mají obrovský problém s odbytem a hodně z nich končilo, třeba 80% z nich prostě po dvou, třech, čtyřech, pěti sezónách tak skončili, že to neutáhli ekonomicky.
Protože o tom lidi nevědí, no.
Protože tady nefunguje jakoby tohleto propojení. A zase se mi to líbí u ty permakultury, že tam my máme permakulturní principy etiky a v rámci té etiky tak je tam ta péče i o ty lidi. A to právě už je ten vztah mezi zákazníkem a tím zemědělcem, farmářem a na tom je to postavený, že se postupně jakoby, i jak se zvětšuje kapacita toho zemědělce, on třeba už v jednom momentě, já nevím, když už jsme na nějakých třeba 3-4 hektarech jako zeleniny, tak on třeba zvládne uživit jednoho, dva pomocníky, kteří mu jako na full time pomáhají. A tím pádem on třeba se dostane, jenom pro představu, aby lidi měli, tak jeden takovýhle jakoby zelinář, který funguje na nějakým hektaru, hektaru a půl jako zeleniny, nebo 2 hektary, když to mají s tím sadem v tom jedlém lese, tak on třeba zvládne 50 rodin jakoby uživit celoročně. Jo? Ale pokud by to mělo jít jako víc a více to jako rozšiřovat a by se nabíral jakoby další a další půdu, tak potom už musí někoho jako zaměstnat a uživit ho, což víme nejenom jako v téhle době, ale je to těžký, protože
a prostě lidi budou mít cit pro něco jiného, než počítat ekonomiku zaměstnance.
No a hlavně furt ještě my to máme, jakoby ty zaměstnanci jsou nastavený někde ještě furt od Rakouska, Uherska a jsou nastavený na průmysl. A v tom průmyslu tam právě jedete na nějakou tu efektivitu práce, která je úplně jiná než tady, kde máte strašně moc ruční jakoby práce. Jo? A ta se už dneska vůbec nedá jako přepočítávat. Proto i v těch konvenčních sadech, když jedete kolem nějakých velkých sadů, tak vidíte, jak ty jabka jsou popadaný po zemi a někdo to nezbírá. Protože jim se nevyplatí si zaplatit prostě toho brigádníka.
No, takže ono trvá, než ho vůbec jako najdeš, protože on musí mít jako
a
to geny,
a tohleto,
protože vím, že jako když si to zkoušejí zájemci, tak jsou třeba třikrát horších číslech. Jo, jakože by si nevydělali ani na základní mzdu.
Tak já bych chtěl jenom ještě, jako, aby tady jako zaznělo, že v jaký jsme jako situaci u nás v Čechách, prostě v téhle republice, že na tom nejsme zase jako moc dobře, co se týká zeleniny a ovoce zvlášť. Že prostě někdy, jestli jsme měli v roce 2014 třeba nějakých 46 tisíc hektarů konvenčních sadů, tak se nám to skrouhlo teď na nějakých 10 tisíc, což jsme teda na pětině. A přes každou zimu se vykácí přes 1000 hektarů jako sadu, jo? Což by znamenalo, že do 10 let nemáme už ani jabko jedno. Jo?
No a ten strom nevyroste jako rychle. No. Já vím, že já si pamatuju poslední číslo, jako že mě zajímaly hrušky, jak jsem řešili ty odrůdy a nějakou výživou kvalitu a pro děti a tak dále. A tak tam to bylo nějakých 25 tisíc hektarů, jestli se nepletu, a ten pokles byl za těch 20 let na 4 tisíce. To je jako nic, jo, to za chvíli úplně zmizí ty stromy.
Jasně, a byli jsme světový největší vývozci.
Tam vždycky dost často možná odbočíme k zajímavosti, že se bere o tom, jak se dá, dejme tomu, to vztáhneme Českou republiku nebo na Evropu, se jakoby uživit.
biozemědělstvím nebo IPZ, KPZ a tak dál, versus tím konvenčním, že jo, tak ono to je samozřejmě tak, že krátkodobě budu na konvenčním vycházet ekonomicky nejlíp, na, dejme tomu přepočet na jednu mrkev, potom tam je někde, že třeba na 4-5 letech, já to jsem schopný dohnat, protože to dost řeší Jakub, já nevím, jak je na tom Česká republika s B6 a podobně, což vlastně souvisí se zdravím té půdy, takže vlastně potom, že už ta konvenční zelenina se vlastně musí suplementovat v jednoduchosti, aby vůbec přežila. No a vlastně někde, a ty data se různěj, na nějakém horizontu, a dejme tomu, že to bude nějaký střednědobej, 4 až 8 let, vlastně už se to jakoby vyrovnává i ta ekonomika, jenže tohle to prostě jako se voličům nevysvětlí, protože vlastně na 5 let si to pojďme zdražit a za 10 let to bude vlastně levnější a lepší. A to je dost těžko jako průchodný, takže vždycky, jak se říká, že se to nedá říct jednoduše, jestli jako ta se dá biozeleninou uživit nebo ne, vždycky vidím nějaký jako titulek. A vlastně to je prostě jako o jakém horizontu se bavíme, jo, že to je úplně, úplně vlastně v tomhleto mimo. A já bych chtěl dojít tímhletím možná pro nějakou únavným monologem k otázce, jak je to vlastně cenově? Protože víme, biozelenina pro spousta lidí vlastně nedosažitelná, hlediska ceny. Jak jsme IPZ, KPZ?
No tak já budu mluvit za sebe prostě.
Super.
Jo, takže já si myslím, že tu hladinu, kterou jako držím já na svých bedínkách, tak jsem, myslím si, třeba na 95% normální běžní konvence. Jo. To znamená, že jsem, no. A to jenom díky té efektivitě. Jo, že ta
tak,
efektivita,
neřešíte distributora.
Jo, že neplatím skladníky, neplatím e-shopovýho vývojáře, neplatím prostě jako zpracovatele objednávek a tak dále. Prostě jde to opravdu, že si to řeším všechno já úplně jednoduchým telefonem.
Pojďme si to ještě zase říct, takže získám čerstvost, garanci, že tam nemám kontaminace, nějakou asi chuť, ale to už si každý vyzkouší a ještě jsem na nižších nákladech než konvence.
Jasně, to jsou ty plusy a minusy, které jsou velký pro hodně lidí, že musí být v určitý konkrétní čas na konkrétním místě, aby si to vyzvedli. A nemohou si jakoby navymýšlet, co zrovna chtějí.
No a to mám možná nejdůležitější otázku, protože že jo, my jsme zvyklí, že máme v supermarketu v každém, já nevím, 50 tisíc SKUček, že máme vlastně všechno pořád. Jak jsme na tou sezónností a možná to pojďme projet podle ročních období, co mám kdy a co kdy jako nemám, protože vím, že když zaběhnu do lesa nebo se jdu projet na kole, že tam jsou ostruženy. No ale oni tam jako už od září nebudou.
Jasně. Jo, tak tohle je nejtypičtější, třeba když vezmeme ty jahody, jo, to se všichni vždycky zblázní v tom červnu, protože to je jakoby ta hlavní sezona, která trvá 3 týdny. Ale už zase ten pokrok i technologici a tak dále už je takovej, non-stop. Že prostě máme téměř jako, nechci říct úplně u těch jahod, třeba to je extrém, takže to není non-stop, ale řekněme třeba 5 měsíců, 6 měsíců v roce dokáže jahodář, který se tím jako specializuje, taky dokáže sklízet. Ale, a teď vůbec to jako neřešíme, jestli je bio nebo není, jako není bio, jo, to je prostě konvenční, jo.
Jasně.
No a teď, když to chceme prostě jako mít i s tou kvalitou a tak dále, tak dneska můžu říct po těch 15 letech, jestli něco, hodně věcí mi jde dolů, to znamená, že o hodně věcí jsem přišel, jo, jako byly, pro mě bylo běžný ještě 2012, 14, 2016, tak jsem měl celý léto prostě broskve, nektarinky, jo, meruňky a tyhle věci, tak to už nemám.
A proč?
No to už je vykácený, to skončilo. to je hrozně rychlý. Jako,
naivní otázka, možná ještě doplňující otázka, koupil bys si tu konvenční jahodu? Já teda ne, nikdy.
Ne,
já nikdy.
Ne, vůbec.
Já to ještě občas jako zkoušel, jenom bych měl ten přehled a už mě to přešlo úplně.
No, vůbec a úplně se vyhýbám čemukoliv, co jo. Není bio jako obilí, tak to jako zvlášť, protože to jsme se bavili, to je ještě jiná kategorie. Tam se to jako stříká úplně jiným levelem prostě.
Já tam jednak to zdravotní a fakt jako odmítám to podporovat, že to jde jako někam dál. Tak jako sklopím uši a koupím si tu drahou bio brokolici za 100. Teďka teda to spolu vyřešíme asi jinak. No a teďka vlastně
tvoji otázku.
Co teďka?
No já to ještě úplně vezmu a bude to jako jednodušší. Celoročně mám téměř všechno, kromě paprik.
No a jak je to možný, že téměř všechno?
No protože zase jednak se zlepšuje a zkvalitňuje se nám skladování.
Okay.
Jo, takže na tom jsme prostě jako mnohem líp, nebo ty zelenáři, jo, jsou na tom mnohem líp. Takže tohle to jakoby dokážou. No a ať už jsou to, když vezmu složení bedínky, jako jo, tak když vezmu brambory, mrkev, cibule, česnek, teď tam máme nějaký dýně Hokkaido, tak to začíná v červenci, končí třeba v lednu, ale když tam máme ty papriky, tak ty jsou asi nejkratší dobu v bedínkách, ty začínají až s létem, třeba v půlce července a budou třeba do listopadu, mohly by být až skoro do konce roku, protože v těch foliácích se udrží, ale ty lidi už mě nechtějí jako v listopadu, jak se ochlazuje prostě a asi už toho má jako, už jsou přeletnění. Na rozdíl od rajčat, který máme celoročně, jo, to zase díky těm karenským skleníkům, jo. Takže v té bedince víceméně, co mě vypadává, tak vypadávají mě cukety, ty mi vypadnou někdy koncem listopadu a nabíhají mi někdy v dubnu, protože zase už máme, jsou speciální odrůdy.
Takže v zimě cukety nekupovat?
V zimě cukety nekupovat, ale v dubnu už nám jako frčejí ve foliáku, že už jsou nějaký samosprašní odrůdy, které prostě jako fungují sami. Takže to už nám jako nabíhá a opravdu já můžu říct, že skoro celý to složení bedínky jako celoročně.
A co listová zelenina?
Listová zelenina, zase saláty umíme už celý rok teďko. Měli jsme první sezónu, kdy se dělali fakt jako non-stop.
Jak akorát přežije salát v zimě?
No, je to všechno v tom skleníku. Jo.
Jasně.
Je to ve skleníku,
tam je, asi problém,
je nevytápěný, ty skleníky máme nevytápěný, ale ono to je zase jakoby postavený, že to je taky dvouplášťový jako foliák, vysoký, on prostě na výšku má třeba 12 metrů. A teď tam jde o ty kubíky vzduchu, které tam jsou. Jo, že ta venkovní teplota už třeba, já nevím, říjen, listopad, tak my se ani přes noc nedostáváme pod bod mrazu. Jo, kolikrát už teď to je až někdy v lednu, jako, nebo v půlce ledna už se stalo teďko. Takže ten skleník je úplně jako v pohodě, tam přes den je 20 stupňů i v tom listopadu, v prosinci a v noci nám to klesá venku třeba kolem té nuly, i kdyby ty 3 hodiny nad ránem bylo třeba -5, tak to množství kubíků vzduchu, co je v tom foliáku, jasně, tak to srazí prostě třeba na nějakých minimum je třeba 5+. Jako jo.
No a takže to zvládáme. S ovocem.
S ovocem jsme na tom rok od roku hůř a hůř. No. Takže no a teď jsme na jabkách celoročně.
Jasně, a všechno jsem, asi v supermarketu koupím pořád.
Jasně,
jo?
Supermarkety, jo, ale jo, tak teď jsem říkal, meruňky od toho už jsem přišel, broskve, nektarinky, všechno pryč, budu rád, když v září budou nějaký švestky, jo, tak ty budou třeba prostě měsíc, jo. A teďko hrušky mi taky jako pomaličku mizí, mýval jsem hrušky třeba od září až do Velikonoc, jo, ale to už jako taky nejsou. Ty sady už taky nejsou prostě, jo. Takže už...
Ale plus do toho je to, že vlastně to ovoce na tu sezónu, i kdyby ty sady byly, tak je to vlastně náročnější i na skladování, než vlastně třeba ta kořenová zelenina.
Jasně, jako malinu neuskladníte ani den, jako jo.
Jo, my to třeba víme, nebo speciálně vy dva, ale když lidi chodí do nějakého z těch velkých supermarketů, no, tak tam to mají vlastně pořád, že?
Tam to mají pořád, no.
Je to, to extrémně je drahý, základní... úplně nevýživný a ještě otázka, co navíc si k tomu koupíš.
To si myslím, že jako dneska se ta doba jako obrací a že ty lidi začínají jakoby už nad tím jako přemýšlet. Stejně jako začínám přemýšlet nad tím, že si nekoupím tričko za 60 korun z bavlny, protože asi to dělala nějaká nezletilá holčička někde v Bangladeši na noční směně, ale úplně stejně už si myslím, že to je i s tou jako zeleninou a že tady se obracíme. A jako říkám vždycky, když se s někým bavím, tak říkám, helejte, pojďme to brát pozitivně, prostě je tady teďko ten bod zlomu, že prostě my tady máme ty pole, prostě ty 3 miliony jako hektarů v České republice máme a máme tady 3 miliony prostě vlastníků půdy, což jsou fyzický lidi a my můžeme prostě s tou permakulturou fakt se někam jako posunout. Protože když to neuděláme, tak to přesně, jak říká Jakub, tak ty věci jako už dneska už zmizí.
Už
jako,
nebo na výběr, no.
Už dneska si nekoupíte květák český prostě, protože jako už konkurence z zahraničí to jako zlikvidovala, už nikdo nechce pěstovat.
Bizarní, že vlastně se i inflace počítá na mouce, cukru a mlíko, což jako k přežití fakt jako nepotřebuju, že jo.
Jasný.
A já teda nemám zprávy, jo, ale dovedu si představit, nebo nemám televizi, ale dovedu si představit, že kdybych si zapnul ČT1, takže prostě zdražila se mouka, jo, a teď co s tím vlastně. A vláda vlastně jde řešit zdražení mouky, což je vlastně bizarní samo o sobě a nevíme, jak velký to procento lidí je. No, my jsme vlastně rádi, když se nám lidi ptají, proč ten produkt máte tak drahý, že my můžeme vysvětlit, že vlastně ne, tak to má stát normálně, aby jsme to udělali levně, museli bychom to ošidit tak a tak. Hmm. Ale otázka, no, jak velký procento těch lidí je.
Já jsem pozitivní v tomhle. Jako. Já si myslím, že to je hodně o té informovanosti.
Proto
jsem
jako
tady jako a chceme o těch věcech jako mluvit. Protože já jsem znal jednoho konkrétního v Anglii zemědělce, který měl prostě Jersey krávy a měl jakoby bioprodukci mlíka. A tenkrát, když to vezmu, přepočítám to na eurocenty, je to jednoduchý, tak jestli prostě litr, zase to přepočítám na litry, tak jestli to stálo běžný mlíko konvenční třeba 49 centů jako litr, mm-hmm. jo, tak on prostě se nebál a střílel to za 6 euro jako ten litr. Mm-hmm. Jo, bio, prostě Jersey, prostě mlíko. A kdo tomu rozumí, tak ví, že se to nedá srovnávat s tou konvencí.
A kdo ne, tak on aspoň tím to vysvětlil, hele, tady ti vysvětlím, v čem je to jiný, že mi přijde, a že vlastně, že dotujeme zemědělce, no my si říkají farmáři, a ještě tam pak brečí, v tomhle se nedá podnikat, zdražili nám energie a prostě, jo, takže on tam průmyslem znásilněný mlíko, jak říká Jakub, a ještě za to teda dostává dotace a ještě říká, že v tomhle tom se nedá podnikat, tak já si myslím, že lidi na to přicházejí a že spíš právě to chtějí dát, jak vy říkáte, někomu takhle, no, tak doufejme, že to tak bude.
Stejně tak, jako tady musí zůstat ta nejlevnější konvence, jo. Dokud se ty mantinely neposunou, jo. Tak stejně tak je důležité, aby tady byla zachovaná možnost výběru, kdo má tu možnost, nechť mu je dopřáno a může si koupit tu správnou přirozenou kvalitu v podstatě. Jsme se ještě bavili, jak lidi nadávají, že smějou se pejorativně permakultuře a biocertifikaci a jsou ty plesnivý a drahý věci. A ono vlastně, to jsou jediný ty správný přirozený a nepotřebovali by certifikaci.
Jako. Ono jako tam jde o to, že teďko moc jakoby času nemáme, je to opravdu, já nevím, někteří odborníci říkají 5-7 let, kdy nám ta konvence úplně zmizí, protože prostě už nebude fungovat, jako jo, tím, jak se mění klima. A nejenom jako tím, jak se mění klima, ale hlavně těma dluhama, který už ta konvence udělala.
Ta půda, jo, už je tak vytěžená.
Ta půda už tam není prostě, jo, třeba na Podřipsku, tak tam opravdu jako není, tam jako to, co dřív bylo jako ornice a podornice, tak teď to je všechno je potornice. Prostě to je jako práh. Jako,
je to dražší.
Takže tím pádem je dražší a dražší to suplementovat. Dražší a dražší je to všechno na fosilních palivech, traktory na naftě a tak dále. A teď vidíte, že jsou různý politický, energetický krize a to všechno jako ovlivňuje a ono nám to jako vystřeluje ty ceny všelijak. Jo, a já když to vidím právě a pozoruju z dlouhodobého hlediska, prostě tu permakulturu a ty KPZky, jsou to sice malé jednotky, ale oni prostě tohleto všechny turbulence doby jako zvládají úplně jako perfektně.
Tam neřeším náklady na energii.
Tam je to všechno jako daný prostě, jo. A všechno si to jakoby šteluje to, jak to říct, prostě je to mikroekonomika. A všechno si to šteluje prostě komunikace mezi zákazníkem a tím zemědělcem, jo. Já osobně taky mám prostě předplatitele, který mi předplácí dvakrát ročně, prostě to je červená listopad. No a když se stane nějaká turbulence, někdy se začne jako válka nebo nějaká krize nebo tohle a někam to vystřelí, tak já taky nějak s něma komunikuju a říkám, OK, hele, sorry, ale už musíme navyšovat cenu o 50 korun nebo něco a oni to akceptují, není jako vůbec žádný problém. A už jsme si jako vymyslel, nebo já jsem si už vymyslel celý jakoby systém, jak ty věci dělat, aby to bylo životoschopné, aby to fungovalo.
No pojďme možná to teda uzavřít zase pro diváky, pro ty, co nás poslouchají. Kdo má možnost, zkuste se zapojit do KPZ, zkuste tu možnost využít, kdybyste nenašli rozvozové trasy, kdyby tam prostě vám přišlo něco komplikovaného, nebojte se Honzovi
určitě,
ozvat.
Určitě.
A jde třeba i domluvit jako na zkoušku, zkusit zavíst nový místo, a případně dáš kontakty dál, ať...
A my dáme kontakty, jo. Ať už pod video na YouTube, nebo na podcastové platformy Spotify, Apple Podcast a tak. Honzo, my vám moc děkujeme. Doufáme, že si ještě potom někdy nás uděláte čas třeba na nějaký specializovaný díl, tak teď jsme to všechno vysvětlili. Doufejme, že jsme nikoho moc nezmátli a budeme se těšit ještě brzy na nějaký další díl. Děkujeme.
Díky.
Mějte se krásně.
Mějte se ráno.
Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.